Prezident Obama Xi Jinping bilan uchrashganda Xitoyning tinch yo'lda taraqqiy qilishini qarshi oldirganligini bildirgan bo'lsa-mu, Xitoyning mas'uliyatchan davlat bo'lishi kerakligini bildirdi. U mundaq dedi. Biz Xitoy qo'lga kiritgan taraqqiyotlarni ko'zda tutib, texmo yuqori darajadagi mas'uliyatchanlikning kuch va gulnishga erishib kelganligini ta'kidlab keldik.
And so we want to work with China to make sure that everybody is working by the same rules of the road when it comes to
Uyana Saudi shirkatiganda hamma tarafning o'xshash prinsiplarga bo'ysunishini amalga oshirish uchun Xitoy bilan hamkorlikka tayyor ekanligini bildirdi. Obama yana Xitoydagi kishilik huquq masalasini tilga olib mundaq dedi.
Critical issues like human rights we will continue to emphasize what we believe is the importance of
kishilik huquq o'xshash xalqlik masalalari o'zimiz muhim deb ishindigan sohalarni Ya'ni barlik xalqning huquq va istaklarini e'tirof qilishning muhimligini ta'kidlashni davomlashtiramiz. Bu Amerika prezidenti Obamaning Xitoydagi kishilik huquq masalasini bir qadar oshkor ravishda o'tirib qo'yishi. Ilgari Obama hukumatining Xitoydagi kishilik huquq masalasida passiv pozitsiyada bo'lganligi ayblangan edi. Xi Jinping Amerika ziyoratini boshlashdan ilgari bir qism nufuzli Amerika davlat majlisi a'zolari, kishilik huquq tashkilotlari Hamda Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim qatorliklar Obamaga chaqiriq e'lon qilib, uni Xitoydagi kishilik huquq masalasini cho'qim tilga olishga da'vat qilgan. Rabiya Qodir xonim Huffington Post'si gazetasida e'lon qilgan bu vaqtdagi obzorida Amerika doiralaridan navbatda Uyg'urlar yo'liqayotgan mushkulotlarni Xi Jinpingning oldiga qo'yish va bu vaqtda uning rasmiy ishlatishini talab qilgan. Rabiya Qodir xonim obzorida Xitoyning Uyg'urlarni terrorlik bilan ayblab, vashilacha bastirayotganligi Nurg'un davlatlarining Xitoyning iqtisodiy besimi sababli Uyg'ur musofirlarini Xitoyga qaytirib berayotganligini o'tirib qo'ygan. Bu maqolasida kishilik huquqning eng kuchli qo'llovchisi bo'lgan Amerikaning Xitoydan boshqa davlatlarga besim ishlatib, Uyg'ur musofirlarini qaytirib ketishni to'xtatish kerakligini talab qilishini so'ragan. Bu obzorda yana Uyg'urlar yo'liqayotgan barlik kishilik huquq va boshqa shakldagi dabsanjiliklarni bir-birlab misollar bilan tushuntirgan. Bu obzorda mundaq yozgan: Tibetlarga o'xshashda bizning milliy mavjudligimiz tahdid kuchirmoqda. Xitoy bizning tilimiz, madaniyatimiz, qimmat qarashlarimizga hujum qo'zg'adi. Xitoy yana Uyg'urlarning Qashqarga o'xshash tarixiy obid xarakterlik yodgorliklarini chiqib, Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarining haqiqiy mohiyatini oshkorlashga boshladi. Rabiya Qodir xonim yana ikki o'g'lini o'z ichiga olgan mulg'an kishilarning Beijing doiralariga norozi bo'lganligi uchun yillab turmalarda yetishga muqtada bo'layotganligini o'tirib qo'ygan. Bu obzorini mundaq yaqlashtirgan. Arab bahori haqidagi barliq gap-so'zlar yechin ishli qolda bizga shuni aslatadiki, Uyg'urlarning hayoti zulmatlik hamda tugimas simistonga o'xshaydi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Xi Jinpingning ziyoratini bu masalalarni o'tirib qo'ydigan fursat deb bilishini tilaymiz. Hurmatli radioyig'uvchilar, Xi Jinpingning kelar navbatlik Xitoy raisi bo'lib saylanganligi ilgari surilmoqda. Shia bu nevazlik Amerika ziyaretinde Aksaray'dan başka Amerika Devlet Meclisi. Amerika Devlet İşler Ministerlik Katarlık Orla'da ziyareti buldu ve kelgüsü de Amerika-Kıtay münasibetlerine teximi ilgiri sürdüğallıkını bildirgen bolsun mu, kişilik oku hatırışın yakışlaş cihette, yani yakışlaşık tekişlik terepsaba digen bolsun mu, başka ifade bildirmedi. Bu programını cümete ayarladı.